Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Штаты пасольстваў Еўразвязу ў Беларусі могуць быць скарочаныя. Галадоўніку Сергею Каваленку робяць прымусовыя ін'екцыі. Пастар Сабіла адзначае юбілей, будуючы царкву ў Асіповічах. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Штаты амбасадаў краіна ў Еўразвязу ў Беларусі могуць быць скарочаныя да консульскага ўзроўню. Пра гэта паведамляе Белапанца з пасылкай на заяву польскага еўрапарламентара Яцыка Пратасевіча. Складана ўявіць, што пасля правядзення ў выканання смяротных прысудаў дачыненні да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва у польска-беларускіх адносінах наступіць вясна, сказаў Пратасевіч. Трагічнае, шокавае і незразумелае рашэнне Лукашэнкі паказала, што ён не зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Захадам, заявіў польскі еўрапарламентар. Яцык Пратасевіч чакае, што на працягу найбліжэйшага тыдня міністры замежных справаў Еўразвязу прымуць рашэнне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі. У гэтым выпадку нашыя паслы не вернуцца ў Менск і можа наступіць нават скарачэнне цяперашняга штату пасольстваў да консульскага ўзроўню, заявіў дэпутат. У Маскве сёння стартаваў саміт краінаў еўразійскай эканамічнай супольнасці, у якім бяруць удзел прэзідэнты краінаў-членаў арганізацыі Расіі, Беларусі, Казахстану, Кіргістану і Таджыкістану, а таксама лідары краін-назіральніц Арменіі, Малдовы і Украіны. Галоўная тэма саміту – пераўтварэнне Еўразэс у новую інтэграцыйную структуру. Чакаецца, што падрабязнасці аб новым міждзяржаўным утварэнні з'явяцца пазней сёння. Працягваем навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі назваў нацыянальнай трагедыяй страляніну габрэйскай школы ў горадзе Тулуза на паўднёвым захадзе краіны. У выніку нападу загінулі 4 чалавекі, 30-гадовы настаўнік школы і трое дзяцей. Агонь па людзях, якія стаялі ў школе, адкрыў невядомы на матацыкле. Яму ўдалося ўцячы. У час наведвання месца здарэння Сарказі заявіў, што ёсць моцнае падабенства паміж сённяшняй стралянінай і забойствам трох французскіх вайскоўцаў падчас двух інцыдэнтаў на мінулым тыдні ў гэтым жа рэгіёне. Раней сёння кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу назваў тое, што здарылася, агідным злачынствам. У сталіцы Сырыі Дамаску ідуць самыя інтэнсіўныя з пачатку паўстання баі паміж паўстанцамі і ўрадавымі сіламі, паведамляе тамтэйшая апазіцыя. Сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што ў сутыкненнях у заходнім раёне Дамаску Аль-Мезе, дзе размяшчаюцца аб'екты сырыйскіх спецслужбаў, загінулі 3 тэрарысты і 1 вайсковец. Тэрарыстамі сырыйскія афіцыйныя медыі называюць паўстанцаў. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, перастрэлцы былі параненыя 18 вайскоўцаў. У мінулыя выходныя ахвярамі двух выбухаў у Дамаску і ў найбуйнейшым сырыйскім горадзе Алепа сталі каля 30 чалавек. Гуманітарную сітуацыю ў Сырыі сёння абмяркоўваюць у Маскве кіраўнік міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу Якаб Келленбергер і міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама сёння Стакгольмскі міжнародны інстытут міру абнародаваў справаздачу, у якой паведамляецца, што за апошнюю пяцігодку Сырыя ў 6 разоў павялічыла закупы зброі, прычым 72% паставак прыпадаюць на Расію, яшчэ 17% на Беларусь. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.